Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Taċwira bora mikrofon, semmilkom l-għakom għal-edizzjoni juħra tas-sensi l-Europa u l-Imperu. Palma etnamlu dawn il-ġimat inħarsu lejn xi aspetti li jistgħu joħorġu minn riċerka fuq il-kolonializmu Malti, speċjalment fl-ewwel nofs tas-seklu 20, imma li jistgħu wkoll għandu effetti li baqgħu magħna sal-lum u niddiskutuhom aktar fil-fond. Kif qed innagħmlu f'dawn l-aħħar edizzjonijiet tas-sensiela l-Ewropa u l-Imperu, qed nitgħu mal-professur Henry Frendo, li huwa l-awtur ta' European Empire bl-Ingliż pubblikazzjoni Mizzi Books, u nippruvaw nisiltu xi aspetti ta' temi li jidru fil-ktieb li ġew enfasizzati f'xi kapitlu jew ieħor, imma li fl-istess ħin meta konna qegħdin inħarsu lej kapitlu ma kellniex iċ-ċans nipprofondaw xi ftit fuq dak l-aspett jew ieħor. Illum nixtieq profs li nitkellmu ftit fuq il-ġurnali, il-gazzetti. Il-ġurnalist, speċjalment dak ta' ewwel nofs tas-seklu 20 li inti tifoka fuqu, kważi tista' tgħidlu chronicler. Huwa l-persuna li qed josserva, li qed jirrapporta, li qed jipprova jkun ġenwin kemm jista' jkun għal li għandu house policy tal-gazzetta, u li fl-istess ħin qed jipprova jinfluwenza fil-formazzjoni tal-opinjoni pubblika.
Għax mhux sempliċiment chronicler.
Ekk.
Għandek ħafna opinjonijiet editorjali li qed jieħdu pożizzjoni politika. Però r-rwol tal-istampa hija tema rikorrenti European Empire u bil-fors għaliex aħna qed nitkellmu fuq żmien meta ir-radju jibda fis-snin 30. Il-televizjoni tibda fis-snin 50, jiġifieri il-gazzetta stampata hija il-mezz primarju biex tikkomunika x'qed jiġri u biex tikkomunika wkoll l-ideat u l-opinjonijiet u biex tagħti spazju wkoll għall-ittri tal-qarrejja. Jiġifieri hija spektrum ta' l-opinjoni pubblika almenu dik ta' min jaqra dak il-ġurnal. Tinsiex li f'Malta għandek il-problema kulturali espressa wkoll fil-ġurnali. Anki lingwistikament, għaliex għandek il-ġurnali bl-Ingliż, ġurnali bit-Taljan, kollha Maltin daw jiġifieri, u kultant anke bil-Malti. Jiġifieri d-dinja tema rikorrenti u r-rwol tal-istampa sem tal-istampa huwa importanti għal ħafna raġunijiet. Mhux sempliċiment biex jirreġistra x'inhu jiġri, kif taraħ il-gazzetta, għaliex kultant tiddubita u x'qed taqra gazzetti li jinħarġu fl-istess pajjiż.
Da anke llum tara.
Taraħ ukoll illum imma hemm il-ġenesi tiegħu u r-raġuni tiegħu illi hija s-sitwazzjoni ta' kolonjaliżmu, s-sitwazzjoni li jiena narha diskritta ħafna tajjeb fil-dipint tal-ktieb ta' Al-Bermemmi, Decolonized and Decolonized, fej ma nafx semmejtiex diċi darba ma tlili timpressjonani ħafna fej għandek raġel li jibes nofsu pajzan u nofsu bil-kaki. Jiġifieri għandek skizofrenija totali. F'sitwazzjoni ta' kolonjaliżmu bej kollaborazzjoni fuq naħa, reżistenza fuq naħa l-oħra, omerta fuq naħa l-oħra, biża minn hemm, tixwix minn hawn, akkuża tixwix minn hemm. U allura l-poplu kolonizzat ma jistax ikun dak li hu b'xi mod jew ieħor jiġi sfigurat. Għaliex m'għandux il-libertà biex jaġixxi u m'għandux il-libertà biex jattwa l-aspirazzjonijiet tiegħu. L-aspirazzjoni tal-awtonomija, pereżempju, huma rikorrenti wkoll. ġvi dejjem il-ġli dal-libertà, imma l-libertà qabel l-indipendenza qassi huwa konċepibbli fis-sens li anke l-kostituzzjonijiet jiġu jmorru u qatt ma taf eżattament fejn int. Ma tafx fejn int, ma tafx biex tissopravivi jaqbilekx tilaq, jaqbilek toħroġ lill-sintwil, jaqbilek tfaħħar jew inkella jekk inti propju ma jridx ikollok taqsam mar-reġim topponi u tikkritika essek bħala dissident kważi. Jiġifieri dawn joħorġu kollha fil-gazzetti. M'hemmx mod ieħor kif joħorġu ħlief fit-trif manuskritti. M'għandekx il-mezzi tax-xandir, dak li llum ngħidulhom il-mezzi tax-xandir, meta nitkellmu fuq stampa u xandir. Ftit li xejn nistgħu nitkellmu fuq stampa u xandir, sa snin 50 fis-snin 30 jibda r-radju. Għax Marconi vinta r-radju kien jasal l-radju Taljan f'Malta l-Ingliżi twerru, ovvjament, għax il-Malti bdew jisimgħu radju Taljan. Benjamin Oġilli jikanta u l-Karozzo jirakkonta l-lob tal-ballun fl-Italja, l-lob kbir, l-Italja repet il-World Cup darbtej fis-snin 30. Ara xi kwieti ġifi.
U l-Mussolini jitkellem.
Ma Mussolini jitkellem ukoll kienu radijiet kbar daw ta' somma gwarda r-rob biżar. Niftakar in-nannu kellu wieħed minnhom dal. Fil-fast Strickland ippropona li jiġu aboliti kollha, projbiti kollha r-radijiet tal-Maltin f'Malta. Jiġbru ma jħallu l-ħadd jisma' r-radju. Mbagħad naturalment daħlu r-radju tar-diffusion.
Biex
jikkumbatti r-radju.
U jxerret l-Ingliż.
U jibda juża l-Ingliż anke għall-BBC biex jagħmel l-aħbarijiet tal-Ingliż. Switch A u Switch B, jagħmel l-aħbarijiet Ingliżi tal-BBC, l-World News, ovvjament dejjem b'xi xaqliba minn pronta daqsxejn Ingliża. Waħda mill-ewwel annunċatriċi fil-fatt kienet għax ġibt ritratt tagħha jiena kollha simpatika mhux ħażin din. Kienet Edwina Mountbatten, il-mara ta' Lord Mountbatten, ġifieri tal-Lord Mountbatten, issa tlaqda kien kollu jibbaħħaru kienet insomma. Ġifieri daqshekk kienet importanti illi kollhom il-vuċi oħra u di reġgħu għamluha fil-57, meta fil-57 ġiet televiżjoni f'Malta l-ewwel darba. L-ħafra Maltin, ovvjament minn fejn tidu jiġi mill-Italja jasal minn l-Ingilterra ma jasalx. Allura bdew jaraw il-Kezlers u l-Don Lurio u jsegu x-xeneġġati fuq l-Taljan u l-Taljan bada jaqbad f'Malta u kolan kif fost it-tfal tal-iskola u kħat jisma televizjoni bit-Taljan, ovvjament.
U jsegwi anki l-Vatikan, il-Papa peres.
Vatikan, ma naħseb San Remo ktar kien importanti, ma kien il-Papa u kol kien importanti.
Il-Papa niftakar jien fit-58, kolla edin gotz tfal, naraw ġo garax karotzi tal-kiri, għax kellu television.
U l-omelijji, u l-miliet, u l-ewel tas-sena, ġifieri, San Remo. Modunjo mina dak iż-żmien ġifieri ċelebritajiet kbar.
Kultura si
affaxxinaw il-pajjiż daw. U allura l-Ingliżi reġgħu bdew jinkwetaw. Allura reġgħu malajr jaraw kif se jagħmlu biex joħorġu f'televiżjoni li bda jxandar il-films bl-Ingliż u li għad il-veduta tal-gvern Ingliż lill-Maltin. U naturalment juża l-Maltin dejjem ukoll anke bħala mezz kif wieħed jista' jikkomunika
iktar. Kontrolla t-Taljan
ġifieri dina action and reaction are equal and opposite jgħidu fil-fiżika hux. Allura di waħda mill-problemi għalhekk jiena semmejtlek dak dipint ta' memmi. Ta' nofsok pajzan u nofsok bil-kaki, minar ma trid l-istampa di tirriflettija l-istampa di. Ek taqra per eżempju il-Malta li bdiet ta' Fortunato Mizzi ġifieri, li bdiet fl-1883, u tara il-Chronicle, dejlu Malta Chronicle ta' Antonio Bartolo, mbagħad wara ta' Gustu Bartlu, li bdiet fl-1887, għandek żewġ gazzetti ta' kuljum, waħda bit-Taljan u l-oħra bl-Ingliż. Kuljum, u min jaqrahom daw? Jaqrahom min jaf bit-Taljan u min jaf bl-Ingliż, u jaqrahom ukoll il-Maltin. Ġifieri gazzetta bil-Malti ta' kuljum dom biex ikollok. Ġifieri qabel il-berqa li kienet gazzetta ta' partit ta' owner proprietarju kien Strickland.
Ġifieri
ta' Times. Ġifieri dika l-berqa għandha rwol interessanti ħafna fil-propagazzjoni tal-idejat ngħidu Stricklandjan insomma, però anke tal-ħabarijiet. Fil-formazzjoni tal-opinjoni pubblika Maltina naħseb li l-berqa għandha rwol enormi importanti. Għax dam kważi nof seklu toħroġ mid-20s sa 60s.
Jekk issegwi lilha biss ukoll tkun qed tiġbor x'kienet is-sitwazzjoni fil-pajjiż.
Le, tkun qed tiġbor is-sitwazzjoni kif qiegħda tinterpreta ħilek hi. Kif qed tgħidilek.
Mill-lenti waħda.
Mill-lenti waħda.
U għawek tiġi mistoqsija, kemm il-gazzetti, il-ġurnali, fit-tiswir tawar kollox tal-istorja, għax dakin żmien meta l-Maltin qed jiġġieldu għall-awtonomija, meta jiġġieldu jirrabjaw meta jaħdulhom il-Kostituzzjoni. Il-gazzetta kemm tiswa biex issawwar l-istorja tal-pajjiż alla fine?
Jiena naħseb li tiswa mhux ħażin għaliex tinsiex li għall-uniku mezz ta' kif inti x-xandar l-aħbarijiet u l-opinjonijiet apart il-pulptu u l-konfessjonarju. Tajjeb u xi prietka. Imma bħala mezz kwotidjan ta' tixrid ta' aħbarijiet u ta' opinjonijiet u ta' interpretazzjonijiet, il-gazzetta kienet mezz uniku. Uniku.
Kif tilħaq il-massa, per eżempju.
U kienet mezz, ma nafx kemm kienet tilħaq il-massa, xi il-massa kienet illitterata, però.
Jaqrawhom, il-gazzetta.
Ma jaqrawhom xi morru każin, morru għandi titotla, għoddu jpaxxu jieħdu kafe, xi ħadd ikun hemm jaf jaqra. U jekk inti ġib kartun. Kartun ti tkun taf taqra biex tifmu. Jekk inġib kartun irridi kola il-Henry Frendo jew il-Charles Schwiereb. U fir-raħal Charles Schwiereb li besta ħmar. Fim, ġifieri.
U fir-raħal hemm ikun hemm wieħed li jiġbor 110 pereżempju ġo bar kafe u joqgħod jaqralhom x'qal dak u x'qal liħu biex jitqu.
Jo biex jitqu jew biex jinfluwenzhom għax tinsiex li inti fil-1880s jibdew il-partiti politiċi, il-partiti politiċi jekk tara kif bdew. Il-gazzetta kienet mezz ewlieni ta' kif inti tikkostitwixxi partit politiku għax partit politiku jrid ikollu programm.
Tillanċiħ b'gazzetta.
Rid ikollu mezz ġifieri aktar l-ewwel gazzetti. Tajjeb, l-ewwel gazzetti. Il-Diritto di Malta. Dan nistgħu nara. Gazzetta qawwija b'saħħitha kuraġuża, ideoloġika, radikali. Kienet mezz ta' kif illanċjat pratikament il-Partit Nazzjonalista, il-Movement Nazzjonalista. Il-Public Opinion ta' Savona, mill-1867 il qudiem. Savona kien ovvjament pro-Ingliż, insomma, kien patriot, ma kien mbagħad qalleb tagħhom, ma nafx x'traw, ma nafx tagħhom
pożizzjoni
tajba, ma tagħhom scholarship, eċetera.
Soltu l-istorja tal-pożizzjoni.
Żgur, żgur, żgur. Għalhekk il-problema jdi, ma dik għall-futur, di xi darba se noħorġu minn se nibqgħu dejjem fiha. Se nibqgħu għal dejjem fiha di għal dejjem.
Hemm raġuni għax irid iserraħ moħħu mill-lealtà, imma mill-banda l-oħra tista' tħalli barra fuq livell ta' meritokrazija nies iktar validi li ma jkollhomx lealtà lej partitu qas ieħor.
Eżatt, fil-fatt hija
diżgrazzja.
Hija salt fuq il-meritokrazija, għax il-meritokrazija tfisser illi inti għandek il-kapaċitajiet tiegħek inerenti, intrinsiċi, endemiċi bħala personalità li inti ipprovajt ruħek f'ħajtek bil-karriera tiegħek b'dak li għamilt u allura il-meritokrazija hija forma ta' mertu għal dak li għamilt ippruvat, mertu ippruvat. Dik li għal-meritokrazija. U fih valur
li inti qed tagħti servizz il-pajjiżek. Għax għandek l-aħjar bniedem li jista' jagħti.
Ukoll, imma il-kolonjaliżmu dik ftit li xejn kien jippermettiha għax l-Ingliżi malli kienu jaraw x'ħadd tajjeb jaraw kif jagħmlu biex jaħtfuh.
Il-lealtà l-ewwel.
Biex jattirawh lejhom. Jekk tara pereżempju l-Adriano Dingli. Adriano Dingli kien għawċi, kien avukat, bravu, ħafna bravu. U ġie elett l-ewwel darba fil-Kunsill bħala deputat, membru elett tal-Gvern. Naturalment l-Ingliżi dan dunaw li dan huwa bidan ta' ċerta kapaċità, offrawlu biex ikun l-avukat tal-Kuruna. Da ċetta, u minnaħħa tal-Kamra fejn kien fl-Oppożizzjoni, marfuq naħlu ħara fejn kien innaħħa tal-Gvern. U baqa' hemm u spiċċa ġifieri praticament imexx il-Gvern. Gvernaturi jiġu jmorru. L-istess għamlu lil-Savona, u Savona meta ġilu ra minn Battersea fejn kienu batuq scholarship kienu Regimental Schoolmaster, Regimental Schoolmaster. Le, da tifel ta' biljettinari, ġifir da' għalieħ il-kolonializmu fetaħlu triq ġdida u fetaħlu potenzjal ġdid.
U tella u fil-soċjetà.
L-askin l-askin immaġinabli. X'għamlu da' meta ġilu ra? Kien ħareġ għall-Kunsill tella fl-1875 u fl-1880 u mbagħad wieħed li hu mhux se jmur jaqleb mal-gvern, insomma da' tella. U l-ewwel ħaġa li għamel da' offrowlu li jagħmluh ir-retur tal-università. U l-kap tal-iskejja kollha tad-dipartiment tal-gvern tal-iskejja kollha ta' Malta. U b'salarju ta' 500 lira fis-sena, dak iż-żmien 500 lira tad-deb kienu flus. Kif għamlu lill-Inglott wara jaħbatuh l-iskolarship li jidher ma jiġilu għamlu tal-dwana.
Hija formula.
Hija formula ta' kif inti permezz tal-kollaborazzjoni tista' tmexxi pajjiż maħkum. Fili di mhux formula li tintuża f'Malta biss, hija formula.
Wieħed minnhom.
Ikun wieħed minnhom, però qatt mu wieħed minnhom għal kollox, għax id-dem ma jsirx sem. Allura il-nazzjonalità tibqa fik, fimtu dawna tinsiex huma razza ta' nies oħra u mingħajr ma jridu forsi ħarsu lejk b'ċertu superjorità. U dik inti jekk tkun speċjalment tkun bravu kapaċ, tħossa u tħossa tweġġa jiġifieri. U allura ma neskludix il-possibilità li għad un ċertu punt tgħidu nhom isma' oj, daqshekk taqlaq. Daqshekk għax intlaq. Għax dejja qatuni. Bħal Dingli, miżwaġ Ingliża. Irid jidħol membru tal-Union Club, kull darba jirriġettawh, kull darba l-blackballed biex ma jisirx membru għax Malti.
Għax mhux Ingliż.
Għax mhux Ingliż. Anki Savona, Savona, wara Sebastin meta ra li ġej il-gvern rappresentattiv. U kien taħt ċerta pressure, ma kienx forsi qed jaqbel ma kull ma kien qiegħed jagħmel, u kien ambizzjuż ukoll, u riżenja u ħareġ għall-politika reġa'. Ġifieri u Strickland. Strickland mhux l-istess ħaġa, preċiż l-istess ħaġa Strickland, u daw kollha nies illi għandhom manhom pasta fil-istampa, fil-gazzetti, kollha ġifieri, min jidderġihom minn fuq u min jidderġihom minn taħt. Tajjeb imma kollha għandhom mezz ta' espressjoni fl-istampa sija l-Malta, sija l-Chronicle. Tajjeb, sija wara l-Berqa, sija l-Times, etc. Strickland l-istess, ndunaw li da' kapaċi ju. Marmon Dragone, l-Italja, ommu kienet naħseb iktar taf bit-Italja mill-li bil-Ingliż.
Strickland, wara kollox, għas Dartmoor, aċċettaw għax ommu ma kienet ċingriża.
Imma Cambridge aċċettaw, eh? Cambridge kien ukoll avvanz anki fl-student politics, fil-DFS. Oh, dana beda jindaħal fil-politika, meta ġi l-ura. Ħareġ ma l-Partit Nazzjonalista Strickland. Ħareġ ma Fortunato Mizzi. U koopera ma Fortunato Mizzi biex iġibu il-gvern rappresentativ. Meta tela, l-Ingliżi ġofrolu li jkun is-segretarju prinċipali tal-gvern.
Suprim Ministru.
Kif offrow bella l-Savona għallu l-u namluk direttur tal-iskajel kolla u rettur tal-Università, għatma rifess f'Università f'ħajtu daħġfin. L-Strickland għallu l-u namluk segretarju prinċipali tal-gvern, ġifri li jibqem, u l-gvernatur jiġu jimur da jibqem, Chief Secretary, tajjeb. L-dingli offrow li kull l-avukat tal-korona, ġifri kull-liġi l-issir irid jiflija u jemendaw u jimodifikaw u jiproponijaw u literalment jabbozzaw. Bot, daw, f'kolonja, fejn inti.
U għaltru keċej, daw naqrik tal-minn keċej għamlu.
Ġifiri, daw, fimni, kullħat tademmu l-ħam.
U għet javvanza anke personali, ekonomikament.
Mux faċli li t-rifjudom t-tkun vera, ġifiri, provaw tajna s-su.
Patriot tal
U joffru pozizjonijiet anke li l-ħatti juħor u l-Fortuna Tomizzu, dak ovvijament għatmaċetta. Naħseb anke l-Borċo l-Viri, provaw, ma bita ekolok inti ċertu prinċipi, sodi u fejna fina, forsi parti anke mill-politika tijak, mux se t-permetti li tiġi mixtri, mxaxħam. B'dal-mod, imma mbagħad hemmhekk dik il-ġlieda politika wkoll illi n-nies ħafna drabi hemm barra laqas ikun jafu eżattament x'inhu għaddej u jaraw il-propaganda fil-gazzetta, jaraw x'qed jgħidu, x'qed joffru, x'qed jagħtuhom jew ma jagħtuhomx, u għandek ħafna emozzjoni huma aħna fimt ta' magħna ta' magħhom ta' kontrina.
Mhux magħna kontra tagħna.
Għax għandek il-qasma. Għandek il-qasma.
U għax tiddividi u s-salta, no?
Għax tifret, il-firda jena darba saqsiet il-Borċo għal-Vir. Jistax jgħaj li xaħġa favur l-Ingliżi peress li ħadem ħafna magħhom. Kien għalli kesksuna ma' xurxin. Tlet kelmiet, tlet kelmiet. Għatlu daqsiet tlet kelmiet biss jien. Ejju, għalli kesksuna ma' xurxin.
Għaraf dik il-formula li għedin il-semmu. Il-Knisja, meta nsemmu l-istampa, il-Knisja kellha l-istampa tagħha, kellha l-gazzetta tagħha. Imma Knisja wkoll kellha ħabta dak iż-żmien, forsi anke bil-barka tal-Ingliżi indiretta. Tikkundanna ċerti ġurnali dimek wieħed mill-vittmi żgur li gazzetta li ma toġobiex jew gazzetta li tħossa li qiegħda tbiet il-poplu bil-kidba mill-Knisja fil-fidili minnha. Kienet tikkundannu.
Mil-bidunet, eh? Mil-bidunet, il-mindu b'dow l-ewwel gazzetta li ħarġet f'Malta fl-1838. Il-portafolio Maltese u l-Ispettutarju Imparzjali kienu l-ewwel żewġ gazzetti tajjeb, waħda immexxija mill-kanun Fortunato Panzavecchia u l-oħra immexxija mill-Avukat Ciortino. Wara jidhir li t-tmien ħarġa li l-Panzavecchia l-isqof Francesco Saverio Caruana għalaq ilu l-gazzetta. Għax aħna ngħidu bil-Malti. Il-ġurnata minn filgħodu turi. Tajjeb minn filgħodu malli titla' x-xemx, tkun taf x'ġej x'ta x'ġej sħab u x'ġej l-bart u x'ġej sħana.
Hawn Malti.
Hawn Malti li għandu ħafna verità fih, tajjeb jo ħażin jiġifieri. da pattern ġifiri li bqajna naraw jirrepeti ruħu. Ta' dimek case in point ġifiri, noddi għonlu għalimma.
Ellu l-Mercer jisemmi xi 43 gazzetta f'dak is-seklu ġifiri, meta kien hemm anke dimek, ġifiri.
Qabel dimek, qabel dimek għamlu għalil Mizzi ta'. Il-Fortunato Mizzi. Għax il-Malta di ħaġa li ma tantx tissemma hawn minn qesu jistħja jew jibża jgħidha jew ma nibżam xejn. Da fl-1890 ikkundannalu l-Malta l-isqof. Il-Malta l-gazzetta tiegħu ġifieri. U jiena fil-Party Politics in a Fortress Colony li issa ħarġet it-tielet edizzjoni tagħha, insemmi inċident fejn li wkoll ma tantx magħruf fejn in-nazzjonalisti ħarġu bil-Malta kulħadd iżomm il-Malta fidu biex jisfidaw l-isqof ġifieri li kien ikkundannalhom il-gazzetta. Jimmarċaw stada reali. U stada merkanti. Mbagħad x'għamel Mizzi, bidli l-għażima, għamilha la gazzetta di Malta biex taparsi gazzetta oħra. U baqgħet l-istess affarijiet li kien qed jgħid qabel, daw żewġ għawċini ġifieri, paċċu Mizzi.
Imma l-poter il-Knisja minn fejn kienet qed iġibu fis-sens li tista' tikkundannaħu tajt li tagħmel nuf mejjet jekk taqrom daw affarijiet li baqgħu żieru sa snin 60 żgur. Il-Knisja vera kienet tista' twissi l-fidili tagħha u tbeżżaħħhom bl-infern jekk jaqraw il-gazzetta eċetera. Imma kellha xi kolluzzjoni mal-awtoritajiet koloniali meta kienet qed tagħmel hekk għax ishom dawn ma tnifsux jew għalqu għajn waħda jew pjuttost kienu jieħdu gost meta tagħmel hekk għax inaqsulhom min-nies dissidenti.
Hemm kontradizzjoni interna kbira. Fis-sem tal-Knisja fil-qafas tal-kolonjaliżmu. Għax minn banda l-fatt li l-Maltin huma kattoliċi f'konfront ma' seta protestanta, ma' poter protestant, kien isaħħaħ is-sens tan-nazzjonalità Maltija. Illi aħna kattoliċi u dawk protestanti, aħna Maltin u dawk Ingliżi.
Qed tiddistingwina.
Mill-banda l-oħra, il-Knisja bħala istituzzjoni kienet dejjem istituzzjoni pjuttost konservativa, illi mhux disposta taċċetta l-kritika, ibda mill-kritika li għan nifisa, jew li affarijiet li qed isiru fiħdana, u wkoll disposta li kemm jista' jkun tkun fuq naħa tajba mal-gvern. Sakemm il-gvern jirrispetta u jagħtiha l-ġieħ li kienet tippretendi. U tibqa' tgawdi più o meno l-privileġġi li kienet gawdi. Fil-fatt f'Malta, ok, fil-bidunet forsi kellek neħħu l-santwarju. Il-santwarju ġifiri li jiena qattil tal-immunità u mort nistaħba f'kappella u ma stawx arrestawni.
Kien hemm minn 40 sena fis-seklu 18 fil-Knisja.
Neħħu la ċerti drittijiet fuq il-proprjetà kemm iddum tista' ddum snin minn ma tbieħħa jew ma tużaħħiex. Imma l-ewwel konfront ta' sustanza li seħħ fis-seklu 19 bejn il-Knisja u l-Gvern Kolonjali kien fis-snin 90 meta proprju saret il-kundanna tal-Malta fuq il-każ ta' żwiġijiet imħalta. Il-gvern rid jilleġisla fuq żwiġijiet imħalta. Għax kien hemm ħafna protesti minn Ingliżi jgħixu f'Malta, kultant imwildin f'Malta, li kienu protestanti. Jom ma kienux kattoliċi u rridu jżoġu xi ħadd li huwa kattoliku.
Bħal Maltija, pereżempju.
Pereżempju. U l-liġi kienet dik kanonika f'Malta, ċifieri l-unika mezz kif tirregola żwieġ kif tilleġittimizza żwieġ quddiem il-liġi, kienet il-liġi kanonika ġifri l-liġi tal-Knisja. Allura il-liġi ċivili, l-istat bħal entità sekolari, kien sottomess suġġett sekondarju għall-liġi kanonika. U ovvjament l-Ingliżi xtaqgħu li di jirregolawha u jagħmlu liġi fejn tagħti ċerti drittijiet lil dak li jkun jekk m'għadux protestant. Biss x'għallhom li sqal ma kif se nkun naf li veru ma baqax protestant. Irid jippruvali li veru ma baqax protestant. Inkella ma naħlekx iżżewweġ fim. Ħafnek insomma din diskutihom fil-Party Politics u ġew diskussi minn oħrajn ukoll. Allura toħroġ fl-istampa wkoll li pereżempju jekk taqra il-Ħabib, is-Salib, daw gazzetti tal-Kurja ġifieri.
Muskata Zuppardi.
Il-Ħabib kien l-editur kien Muskata Zuppardi. Jekk tara jiena niċċita un pubblikan kien xandra anke ritratti tal-ewwel faċċata, eċetera, fil-kotba tiegħi fuq Dimek, eċetera. Dan kien imqabbad ma' Dimek skont Dimek. Kien għandx jiċċita lin-nies biex joqtluh. Oportet ut unus morjatur. Oportet ut unus morjatur. Jieħtiex li xi ħadd jinqatel li ċertu persuna tinqatel skont Dimek għalih kien qed tgħid. Naturalment Muskata Zuppardi ma kienx daqshekk baħnan li se ħajda biżma x'jagħmlu livellu li tinċita n-nies biex joqtluh. U jgħid li kien qed tgħid għalih fil-fatt kien hemm l-istorja ta' meta kien maħalluħ xi murħal qormi għamil meeting, kien hemm tafalu l-ġebel, insomma. Jiġifieri imma l-Knisja kellha wkoll irrealizzat mill-bidu l-Knisja kemm kienet importanti l-gazzetta, sija jekk tagħmel gazzetta tagħha l-Kurja, kif kienet il-Ħabib. U sija jekk tkun gazzetta mexxija minn ekklesjastiku kif kien Fortunato Panza Vecchia li però ma kienx mitħla tal-klikka tal-ġerarkija tal-Kurja u twaqqaf ilu. tikkun dan naħilu. Ġifieri jew minn hawn jew minn hemm l-importanza tal-istampa il-Knisja kienet xi ħaġa li tifhimha u tifhimha tajjeb. Għaliex kull min għandu sens ta' kontroll ta' poter illi jrid iwassal il-messaġġ tiegħu u ma jrix lil min imur kontrih għandu bżonn tal-istampa.
L-Europa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qiegħed iddiskuti aspett partikulari tal-kolonjalizmu fejn jidħol il-ġurnalizmu. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu. Il-Knisja kellha ma xi forma ta' kuntatt mal-awtoritajiet koloniali li speċi juri li l-Ingliżi kienu qishom jieħdu gost li l-Knisja kultant tagħlaq din jew tikkundanna din jew twaqqaf din għax da qishu xogħol tal-gvern suppost jekk toqgħafx gazzetta jew le permess. Imma l-kurja kella ċertu poter kellha.
Skont jekk l-editur ikun ekklesjastiku. Il-poter fuq dak l-editur mhux tal-gvern, huwa tal-isqof. Jiġifieri jiena għalhekk semmejtek il-kanun kufurtatu bħal sebek għax inkanun. Tajjeb jiġifieri għandek diversi inċidenti minn daw għaliex.
Ma pereżempju ta' dimek li ma kienx ekklesjastiku u ma kienx klerikali.
Li semmu fitrux il-gazzetta.
Le, ma kkundanna tielu.
Ma moralment imma.
Ekku.
Imma ħarġiex liġi biex ma jistax jorġ gazzetta. Imma meta jorġ gazzetta. Imma n-nies waqfu jaqraw. Waqfu jixtruha.
Ġifieri
il-kontroll.
Il-biża qed tuża l-biża.
Huwa fuq l-arrej iktar minn fuq il-gazzetta. Legalment.
Ħadd
ma waqqafha il-bandiera tal-Malti. Legalment. Imma jekk jiena jixkomunikawni u jiena niddependi minn suq illi iħares lej il-Knisja bħala regolar tur ta' normi. Ċivili u sekolari u reliġjużi u spirituali tas-soċjetà jiena qiegħed fi żvantaġġ anke biex nibqa' nattira n-nies jiġu għandi għal-lezzjoni jaħseb wara biex imorru jixtru u jibjawli l-gazzetta.
Niġu għal-ġurnali issa f'idejn l-istoriku. L-istoriku ixu l-ġurnali jista' jaraħ wara kollox bħala l-ewwel verżjoni tal-mument ta' dak li ġara fil-pajjiż. Ixu l-ewwel storiku fra virgolette nistgħu ngħidu huwa l-ġurnalisti kiteb x'ġara. U l-istoriku ħajkun seltaħ b'xi mod jew ieħor.
L-ħfef met.
Ekku, imma kemm eżatt kemm hija għodda tajba, autentika, ta' min joqgħod fuqha għall-istoriku li jimxi mal-ġurnal li kien ħareġ fil-perjodu li.
Ma tistax toqgħod fuq għall-kollox, l-ewwel ħaġa inti ma tistax tikteb l-istorja u tiddependi biss minn ġurnal wieħed. Ġifieri jekk hemm erba' titqarhom l-erba'. Speċjalment jekk hemm tnejn kontra tnejn jew wieħed ma' tlieta, ġifieri.
Biex ma jkollokx qampina waħda.
Biex tara x'qed jgħid kulħadd. Apparti minn hekk inti trid issib mezzi oħra, fonti oħra, sources bl-Ingliż. Biex tara x'inhu għaddej minn wara l-kwinti. Għaliex inti x'tajl gazzetta mhux neċessarjament huwa dak li ġara? U x'tenfasizza gazzetta mhux neċessarjament tgħidlek il-verità kollha?
U ġieli ħallu barra affarijiet li ma jaxbuhomx.
Da żgur, xi tħalli barra pereżempju hija parti mill-politika. U fejn jiġi plow il-paġna u fejn jiġi fl-aħħar paġna. Tajjeb jiġifieri inti ma tistax tiddependi fuq gazzetta wara. Il-gazzetti huma font importanti. Imma tittara littri, per eżempju, tittara nies qed jikdbu lil xulxin. Kemm diaries, x'għadżam djarju, x'qal fid-djarju, u mhux wieħed hekk jista' jkun iktar. U x'inhu jiġri verament anke f'pajjiżi oħrajn mhux billi gazzetta qalet li Taljan qed jużaw il-gas velenus fil-Abissinja. forse veru, ġifieri, probabbli veru. Imma ma tistax tara dik biss, tittara wkoll x'qed jgħidu l-gazzetti Italjani li qed jiċħduha, li qed jgħidu hemm veru xejda kollha gideb, dik mar tal-ġilda, dak tifhem. Jiġifieri titqgħod attent ħafna u tara kemm jista' jkun fonti differenti u jiena Fury Pent Empire dak li provajt nagħmel, kontili biex nagħmilha tagħdi, illi ma niddependix biss fuq il-fonti Ingliżi, għax l-Ingilterra għandha Arkivju Nazzjonali stupend. Stupend. Organizzat immens, ġifieri dak li baqa' fih għax ikun hemm affarijiet destroyed under statute ukoll. Ma dak li għamlu fih hemm ħafna fih, huwa katalogat, organizzat, tista' ssibu llum anki permezz ta' computer, eċetera, tista' tagħmel fotokopji tiegħu tħallas għalihom jagħmlu omlok. U jiena rrid ukoll imma jkolli aċċess u dali għamil f'da 26 sena li d-nom niktab Urban Empire l-arkif italjani kolla u koll, per eżempju, il-Farnesina, il-Foreign Ministry. Mill-inqas u rajtu koll xie arkivi amerikani, rajtu koll xie arkivi ta' Nord Afrika, Tunis, specialment. Ovvjament l-arkivi koll ma' l-istajt insib Malta, ġibir gazzetti Maltin u korrespondenza minn Malta, korrespondenza lejn Malta, kummentarji dwar il-korrespondenza, il-proċessi ta' deċiżjoni, kif tittieħed deċiżjoni minn jgħid ħaġa, minn jgħid oħra, kif imbagħad fl-aħħar jaslu f'konklużjoni. F'xi forma ta' kompromess jew f'xi forma ta' konklużjoni. X'għandu jingħad, x'għandux jingħad, abbozzi ta' jittrilu mbagħad qabel ma jintbagħtu jiddeċidu li qata' erba' sentenzi minnhom iħassruhom jingassawhom u mbagħad jerġgħu jiktbu oħra. Ma skuża għal fejn ngassajthom. X'inhu l-messaġġ?
Storja wara kull ħaġa.
Jiġifieri mhux faċli xejn. Imma tinsiex li l-missjoni tal-istoriku hi li jipprova jsib il-verità. U jipprova jpinġi l-verità kif ġrat. Imma din
eluziva.
Jivax kważi impossibilità u li tajt kif għal-renkew history as it actually happened. History as it actually happened.
Għat-tiġri u jista xi. Għax
inti għax jista' jkollok għajnej minn wara, għajnej minn qudiem, għajnej mill-ġemp, jiġifieri.
Anke jekk tkun ħajf dak iż-żmien u tibqa' ħaj, ma tistax
tara kollox. Jiena dal-aħħar intervista tniddefni kastar ta' TV AM fuq European Empire u fuq Party Politics. U qalt li ma qed li kif tista' tgħid li dina m'hemmx element interpretattiv fiha. Għatla, għalla, għarres m'hemmx element interpretativ, għax inkella tgħid li mblamoħ.
Jew għamilt tal-manak.
Għatla, għamilt tal-manak. Fit-tali ġurnata tela tixxej fil-ħamsa, fit-tali ġurnata tela tixxej fil-seba' u kwart. Għatla, għaddilu għal-ħagġa hija kritika tal-kolonializmu, tlejn nibdew minn hemm. Tlejn ma nisħadd ma jista' jikteb fuq kollox. Fuq kollox ma jistax tikteb. Tiddeċidi fuq ix ħatikteb. Più o meno xi interessak li tfittex u
tfittex.
Di kritika tal-kolonializmu, jiddispjaċini jekk hemm ma toġbux, jiddispjaċini jekk hemm min jixtieq li jaħbiha, li jekk hemm min jixtieq li jaqasjam ir-riċensjoni tagħha, dak hija problema tiegħu mhux tiegħi. Tlajna qed nipprova nagħmel kritika tal-kolonializmu Ingliż f'Malta. Illi mhux xi ħaġa ta' Malta biss, imma Malta hemm ċerti aspetti partikolari li jiddistingu l-kolonializmu fija minħabba li kienet fortizza barra li kienet kolonja. Tajjeb. Allura di għandek l-iskuża tas-sigurtà u dak mmur fitxlu għax jista' jgħid ħaġa kontrina li tiġi assigurtà
u għad-komplotti.
Għad-difiża. Ġifieri, diki, issa tgħid li, ok, f'dak il-qafas, patti ċari amiċizzja lunga, jgħidu t-Taljani, di miex storja ekonomika. Di miex storja religjuża, miex storja ekklesjastika, di kritika tal-kolonializmu. Kif kien jopera? Tajjeb, kif effettwa l-partiti politiċi Maltin? Kif saru? X'relazzjoni kellhom ma' xulxin? X'relazzjoni kellhom mal-Knisja li tkellimna fuqha? X'relazzjoni kellhom mal-Gvern?
X'influwenza ħallew fuq il-pajjiż kollu minn kull aspett tista' tgħid? Hija l-interpretazzjoni li tagħmel l-istoriku le.
Kif iffurmat l-opinjoni pubblika? Kif ġiet iggwidata jew żgwidata l-opinjoni pubblika? Għax nies ħafna drabi jibela u mtsaqsen ma jkunux jafu eżatt x'inhu jiġri. L-emozzjonijiet kif ġew effettwati, għax inti mingħajr ma trid b'xi mod tiddentifika l-iktar ma minnu bħalek fil-ħajjat. Jew min taħseb li hu bħalek.
Jew min tara li hu bħalek.
Jew min tara jidhirlek li hu bħalek. U allura min iridek tiddentifika miegħu għandu interess li jurik li hu bħalek.
Parti mill-public space.
Parti mill-loba di, ġifiri, sambat staq għal-persuna kemm tkun biżejjed struita, kemm tkun biżejjed edukata, kemm tkun biżejjed kritika, illi taraf.
Tarbel.
Tarbel.
jiena naħseb il-kolonializmu ma seta' qatt kien l-aħjar għal kull pajjiż fejn kienu kolonizzati.
Għax is-sistema ħażina, is-sistema ħażina.
Anke l-mentalità hija żbaljata ħafna drabi.
Il-mentalità l-ewwel ħaġa hija bbażata fuq is-superjorità. Jiena għandi dritt naħkmek għax jiena aktar ċivilizzat minnek għax jiena u inti inferjuri u qed nagħlmek u qed ngħidlek fandek tagħmel affarijiet u jekk idejqni ngħid dibatek issaqi. Għax għandi s-saħħa, għax għandi s-seta. Tajjeb, imma fil-medda taż-żmien, fil-medda taż-żmien, meta n-nies il-popli saru iżjed konxi ta' drittijiet tagħhom u riedu iktar l-awtonomija għalihom u għall-pajjiżhom, dak is-sistema ta' gvern ġiet sorpassata. U llum hija kkundannata minn kulħadd anki forsi f'Malta baqa' xi wieħed li ma jikkundannawhiex, imma fid-dinja ċivilizzata, fl-Ingilterra, anki fil-Franza. Il-kritika tal-kolonjaliżmu, l-aqwa storiċi Ingliżi u Franċiżi Taljani, illum huma esponenti tagħha.
Ew l-ħasra hija li dawk li għadhom jemnu li l-kolonjaliżmu kien xi grazzja minn Alla, ma jintebħux li huma stess huma prodott ta' dak li prova jagħmel il-kolonjaliżmu.
Ma dik waħda mill-problemi l-kbar.
Il-laqas.
Dik waħda mill-problemi l-kbar illi inti tiġi maġun f'ċertu mentalità. Illi ma tafx xi kawża dak li tħoss int u dak li taħseb int. Ma tafx x'inhi l-kawża tagħha, l-ġenesi tagħha. Inti tibqa' tirrepeti u taġixxi abbażi ta' dawk l-influenzi li tinternalizzhom li jsiru parti minnek u ma tafx minn ġew u għaliex ġew. U kienu ġustifikati u skont kif tiġġudikhom u bagħad wara kollox il-ġustizzja wkoll. Skont jaqbilex
hemm
elementi ta' interess ukoll fiha għax jekk jiena l-interess jgħu lim bih is-sigarri. U jiena s-sigarri jiġu jixtruhom l-uffizzjal Ingliżi. Issa billi jgħodu jgħidu fuq il-patriotizmu jien bih is-sigarri lill-uffizzjal Ingliżi u spiċċa. Grazzi.
Għax għamilt il-flus minn fuqhom. Forsi l-aħħar punt interessanti fuq dan l-aspett tal-ġurnalizmu huwa nipprofetta ruħi mill-fatt li inti ktibt l-istorja tal-ġurnalizmu f'Malta wkoll.
Tlieta.
U riċerkajt għandek tliet kotba eċetera. Il-ġurnalizmu li writna mill-kolonjaliżmu għax wara kollox għalkemm ħarġu ġurnali ġodda fis-snin 60 u anke warajhom u anke fi żmienna, imma wara kollox hemm ċerta kontinuità, jiġifieri dak li beda jixxandar fis-sekli ta' taħt l-Ingliżi, xiftit jew wis wit-tatriq għal dawk li komplew. Niente di meno, waħda minnhom għadha għaddejja minn żmien il-kolonjaliżmu sal-lum.
U l-oħra li ħnissewwa li
ma' l-oħra li ħnissewwa
minn 1928.
Li għadha għaddejja wkoll anzi iżjed minn 1928. Dal-aħħar kellek ukoll okkażjoni tagħmel taħdita fuq il-ġurnaliżmu.
Ta' Thomas Fenwick Foundation.
Eżattament. Mela, kemm fil-fatt innota meta tara r-riċerka tiegħek fit-tul kollha in a snapshot kif ngħidu. Kemm tara li l-ġurnali li għandna llum huma prodott koloniali? Jekk huma.
Inqas minn qabel, inqas minn qabel, imma wieħed jista' jara l-bidla fil-kontinuità, però biex ngħidu kollox irridu ngħidu ħaġa oħra wkoll importanti, il-libertà tal-istampa f'Malta daħlet fi żmien l-Ingliżi. Mhux hekk biss. U Malta rnexxilha takkwista biġlieda ġifieri da xejn ma jaqmissaqaf ġifieri m'għandna mis-sema titġieled biex tħuxa ħaġa bil-Malti anzi jgħid minn ma jibkix ma jerdax. Ġifieri fl-1838, fl-1839, meta artiklu 4 tal-ordinanza tal-1839, Malta tneħħit iċ-ċensura. Ġifieri qabel ħadd ma seta jippubblika xejn qabel ma jkun għadha minn idejn iċ-ċensur.
Niħilob stat tal-gvern.
Bħal tal-Knisja, skont fuq reliġjon, niħilob stat tal-Knisja. Jiġifieri, dik għax ħaġa importanti ħafna, għaliex kieku mingħajra ma kienx ikollna l-istorja tal-ġurnaliżmu li kien għadha is pajjiż żgħir, pajjiż fejn suwa limitat. Fejn anki t-talenti huma r-riżorsi huma xi ftit limitati.
Kien hawn ir-riskja tal-fortizza. U xorta jingħata ġifieri kienet.
Ingħata fi żmien li kien hemm il-gvern liberali fl-Ingilterra, fl-1830s fi żmien Lord Grey għax dik importanti wkoll, però għajna għaddejjin trania bir-rankatura kien hemm momenti naturalment fejn anki l-liġi tal-istampa ġiet issikkata.
U daħal il-libell ukoll biex inkun għadna.
Imma l-libell daħal għaliex il-Knisja beżgħet mill-proselitalizzazzjoni, ġifiri mill-protestantizmu li saċċertu punt imnalla daħal il-libel, għax qed jipproteġu wkoll, qed jilimita wkoll dak li tista' tajt, għaliex inti mhux għax inti għandek il-libertà tal-istampa tista' tibda tajjar il-lieħ
tikkolonja.
Punt, jiġifieri jgħid tipprova ġġel jbiddel il-fama tiegħu jew jbiddel ir-reliġjon tiegħu. Ġifieri il-liġi tal-libel.
Sweet.
Ma kienx xi ħaġa ħażina, kienet xi ħaġa li kienet tikkontro bilanċja. Il-possibilità tal-abbuż, tajjeb mhux għax irnexxi li tagħmilha kompletament.
Anke llum l-opinjoni tikber li forsi qas għandna bżonn iżjed.
Insomma, ta' di soċjetà hija daqsxejn pettegola u hija daqsxejn skifuża u ħafna drabi hija ad hominem minħabba li hija post żgħira, soċjetà żgħira, kulħadd jirfes fuq il-kallijiet ta' xulxin, qatt għandek tendenza ad hominem li inti tattakka l-persuna mhux l-idea li jiġifieri f'dak is-sens. Però kif irrid ngħid din importanti li qabel ċerti pajjiżi oħrajn fl-Ewropa Malta kellha l-libertà tal-istampa. Ġifieri nibdewha minn hemm biex il-kolonializmu narawh ukoll fil-kuntest sħeħ tiegħu.
Ħaġa tajba ngħidu la li tajba.
Sa xogħod ngħidu li dak kollox ħażin kull ma ġara ġieli.
U mertu tal-Maltin li ġildu għalija. Ħankun aħna kol.
Naturalment imma mertu fuq kollox ta' dawk li ċedewlhom. Dejjem kellek il-problema tal-fortizza tas-sigurtà, dikha rikorrenti, jekk ikun hemm gwerra pereżempju terġa' tidħol iċ-ċensura fl-ewwel gwerra fit-tieni gwerra. Jekk ikun hemm biża ta' gwerra, se jkollok iżjed pressjoni fuq l-istampa u jekk tara t-tibdil li sar pereżempju fil-liġi tal-istampa fis-snin 30 hija restrizzjonijiet fuq l-istampa illi inti tagħmel somma flus biex tkun se tirreġistra bħala editur ta' gazzetta, somma flus jekk toffendil xi ħadd, jekk tikkritika għal xi ħadd, jiġifieri huma forum ta' harassment u forum ta' vessazzjoni biex kemm jista' jkun tikkontrolla dak li jingħad u li jinkien.
L-istampa llum issa, aktar milli għax liberali jew le, xi pubblikaw, xi rrappurtaw, kif jikkummentaw, pereżempju Malta għandna drawa sabiħa, bħalma għandhom ħafna ġurnali oħra, li jkollok lista ta' opinjonisti fil-ġurnali tiegħek. Imma fl-istess ħin bqajna wkoll ftit iddominati minn żewġ partiti kbar li għandhom biex ngħidu hekk makkinarju sħiħ ta' television, radio u anki stampa.
Daka uniku f'Malta.
Huwa uniku, uniku fl-Ewropa li għandhom dak li jgħidu l-ewwel transmedia għandhom kullum kien.
Ma x'aħna hawnhekk jew
nej. Sa' setra stamperija.
Jew nejja, jew maħruqa. Jew nejja, jew maħruqa. Jew il-gvern jikkontrolla lek kollox u mezz ta' televiżjoni wieħed, mezz ta' radju wieħed, jekk x'ħadd jagħmel radju mor jfittxu ma' Malta kollha bil-ġib biex jaraw sibux minn qed jgħid xi ħaġa li mhux ir-radju uffiċjali tal-istat. Iġifieri jew nejja jew maħruqa. Imbagħad f'aħna l-pluraliżmu kulħadd jgħid li jridu radijiet kontra radijiet u stazzjoni ta' televiżjoni. Iġifieri u kemm jiflaħ il-pajjiż, kemm jiflaħ stazzjonijiet u kemm għandu mezzi finanzjarji biex jsostni dawn.
Jista' jkun bil-maqlub aktar ma tkun żgħir kif qatt ftit ilu fuq aspetti ieħor iktar ikun hemm qsim.
Dina soċjetà hija intensa ta' iżjed milli tidher minn barra ma tindunax kemm hija intensa fil-fatt is-soċjetà.
Mhux laid back das kemm taħseb.
Le qas xejn, anzi hija soċjetà dinamika pjuttost. Però influenza oħra x inti tistaqsini fuq l-influenzi tal-passat hija fil-aħbarijiet sindakati. L-aħbarijiet li jiġu minn aġenziji internazzjonali bħal Reuters, pereżempju, li fi żmien l-Imperu Ingliż kienet l-aqwa aġenzija Angliża fid-dinja li kellha korrespondenti kollha.
Ħajja taqsim BBC.
U l-Aġans France Press ukoll, pereżempju, hemm diversi oħrajn tajjeb, Associated Press, diversi u l-ANSA, l-Aġenzija Taljana. Ġifieri dawna wkoll huma forum ta' kif inti tippropaga ċerti affarijiet, ma rridx ngħid li kull aħbar li jġibu daw illum speċjalment hija motivata minn xi partiġanizmu, imma ċerta mentalitajiet, ċertu dispożizzjonijiet, dak bil-mod imorru, fim tal-ix fl-aħħar mill-aħħar kulħadd taħares lejh id-dinja minn fejn jinsab. Għax inti kulħadd għandu pożizzjoni fil-ħajja kemm bniedem individwali u kemm organizzazzjoni li qed tħares lejh id-dinja mill-punt fejn jitinsab. Kulħadd jitwieled darba f'post. Dik hija xi ħaġa li timmarkak għal ħajtek u kif timmarka persuna timmarka wkoll organizzazzjoni. Issa jekk inti tibqa' tirriproduċi kull ma jgħidu daw. Kultant ara gazzetta tibda tajt ma kif da kif stup raħ mistax il-ruħ. Da mhux Malta, da ġrat fid-nord tal-Ingilterra fil-fatt hija diskonċertanti.
Għax mhix prossima.
mhux prossima, għax m'hemm filter ta' xejn.
Ukoll.
Pappagallizmu li jirproduċi dak li għattajt aġenzija għal pubbliku differenti bħal dak li għallu kien għal pubbliku tiegħek. Dik hija problema tirrikonċilja ruħek ma' sitwazzjoni ta' stampa illi għandha punt ta' partenza li huwa dak ta' fejn hi, minn fejn hi. Marix ngħid li tkun parrokjali jew li tkun xenofobika.
Provinċjali laqas imma.
Imma kif wieħed jimposta l-affarijiet irid jgħodha xi ħadd.
Relevanti. Għem naslu fit-tmiem dell-edizzjoni ta' l-Europa u l-Imperu li kif tafu illum il-professur Henry Frendo ifoka iktar fuq il-ġurnalizmu żmien il-kolonializmu u kif dan se taħalli l-effetti tiegħu għal żmienna wkoll. Minnaħa tiegħi Charles Xwiereb sakemm nerġa' nitgħu insemmilkom.